Επιστρέφουμε στα πρωταθλήματα. Πάνω που είχαμε ζεσταθεί έγινε η διακοπή για τις εθνικές ομάδες και τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε απρόσκοπτοι, διότι τώρα χοντραίνει το παιχνίδι. Εκτός αυτών, από εβδομάδα μπαίνουμε και στα ευρωπαϊκά μάτς. Καλό κουράγιο για τους παίκτες και τώρα θέλω να μου πείτε τι κουράγια έχει ο Πάπας, ο οποίος στα 87 του χρόνια ξεκίνησε και ολοκλήρωσε μια περιοδία 12 ημερών σε 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε και έφυγε κάποια στιγμή, είπε μεγάλη κουβέντα. «Διακινδυνεύστε», λέει, «όποιος νέος δεν διακινδυνεύει τότε είναι γέρος». Το κακό όμως είναι ότι ο γέρος που διακινδυνεύει παραμένει γέρος. Το λέω από προσωπική πείρα. Εντάξει, αν όχι από προσωπική, τέλος πάντων προς τα εκεί πάμε ολοταχώς. Προς τα που πάει το πράγμα δεν ξέρω, στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου. Στην πραγματικότητα το διαισθάνομαι, όμως δεν θέλω να πιστέψω ότι θα ξαναχάσουμε από την Arsenal. Μιλάω για μας τους πετινούς. Αν το άλλο, δεν ήξερα πραγματικά ότι υπάρχουν ακόμη αυτά τα reality που 10 κρεμανταλάδες είναι ξαπλωμένοι πιάνοντας 3 καναπέδες ο καθένας και μιλάνε για τα κοριτσάκια που στέκονται απέναντι βαμμένες, έτοιμες, στιαγμένες, λες και πάνε σε κλαμπ που χασκογελάνε, αμπελοφιλοσοφούν κλπ. Και για να υπάρχουν αυτά πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι τα βλέπουν. Εμείς απόψε ξέρουμε τι θα δούμε. Θα δούμε Dortmund Heidenheim, διότι η Dortmund είναι Dortmund. Και η Heidenheim είναι πιο Heidenheim από ό,τι περιμέναμε. Είναι ωραία ομάδα, έχει ένα μαγικό 18χρονο και κάποιους άλλους και ένα όραμα που ξεκίνησε από την 7η ερασιτεχνική κατηγορία μέχρι την Bundesliga που παίζει τώρα. Εδώ έχω να σημειώσω το εξής, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, παρότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής και να μην βγάζω εθνικιστικές κορώνες. Το τουρκικό κράτος λέει σήμερα, έτσι, το τερμάτισε με τη διδασκαλία της γαλάζιας πατρίδας ως ενότητα του μαθήματος της γεωγραφίας. Πώς μπορεί, αναρωτιέμαι, ένα σύγχρονο κράτος να επιβάλλει στα εκπαιδευτικά ιδρύματά του να διδάσκουν ανακρίβειες. Νόμιζα ότι αυτά ήταν κάποιες επιβεβλημένες, έτσι, και τις καταλάβαινα διαβάζοντας την ιστορία τακτικές του 19ου αιώνα, όταν τα νεοσύστατα κράτη προσπαθούσαν, θα μου πείτε, η Τουρκία είναι τον 20ο. Okay. Και αυτούς που άρχισαν λίγο τον 20ο αιώνα, όταν νεοσύστατα λοιπόν κράτη προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν και να θεμελιώσουν εθνικές συνειδήσεις. Κι όμως η Τουρκία έζεψε στο άρμα της παλαιολιθικής αναθεωρητικής τακτικής της και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πόσο παροχημένο είναι αυτό, για πείτε μου. Παροχημένο ήταν σίγουρα το ποδόσφαιρο που έπαιζε τα τελευταία χρόνια η Γιουβέντους, έτσι, και τώρα προσπαθεί με τον Ντιάγκο Μότα να βρει ξανά μια εξυγχρονιστική ταυτότητα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Άκουσα ότι η τελευταία προσθήκη της είναι ο γιος του Κονσεϊσάο, που εδόθη δανεικός, αυτός ο Φραντσίσκο, από την Πόρτο στη Βέκια Σινιώρα. Για να δούμε τι θα κάνει και ο μικρός, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και επιστρέφω στα ελληνοτουρκικά, διότι σαν σήμερα πριν από 102 χρόνια ξεκίνησε η Μικρασιατική καταστροφή, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνικού έθνους. Μια τραγωδία που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των ξεριζωμών και τις βαθιές χαρακές στην ψυχή πολλών ανθρώπων. Πλέον έχουν πεθάνει οι επιζώντες από εκείνη την περίοδο, όμως τα παιδιά και τα αγκόνια τους κουβαλούν την ιστορία και τις μνήμες. Δεν ξεχνάμε τα γεγονότα. Τα ψάχνουμε αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτά και πέραν από το συναισθηματικό φορτίο τα τοποθετούμε σε ένα άστατο ιστορικό πλαίσιο του Μεσοπολέμου, γιατί εκεί ήταν και κάνουμε την αναγωγή κλπ. Σκεφτείτε ότι 6 χρόνια αργότερα ο Ελευθερίος Βενιζέλος με τον Ισμέτη Νονού συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για να επιλύσουν ειρηνικά τις εκκρεμότητες. Ακόμα, ξέρετε, ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα η απόσταση από τη Μικρασιατική καταστροφή. 10 χρόνια αργότερα δε, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, Ελλάδα και Τουρκία είχαν τις καλύτερες σχέσεις της ιστορίας τους που κράτησαν για μια δεκαετία, δεκαπενταετία. Μάλιστα εμείς ήμασταν αυτοί που βοηθήσαμε την Τουρκία να μπει στην κοινωνία των εθνών. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1986 είχαμε και το φωνικό σεισμό στην Καλαμάτα με 35 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες που τραυματίστηκαν, ενώ σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο παμέγιστος θεατράνθρωπος ο Κάρλος Κουν, ένας από εκείνους στον οποίο χρωστάμε ένα κομμάτι της όποιας κουλτούρας διαθέτουμε σε θέματα τέχνης. Τι έλεγε ο μεγάλος? «Η τέχνη, λέει, είναι μεγάλη. Θα την πλησιάσουμε με ευλάβεια και σεβασμό. Δεν έχουμε το δικαίωμα σε καμία περίπτωση να την κατεβάσουμε στο ανάστημά μας». Κάρολος Κουν, κύριε μου, έτσι, να μαθαίνουμε και δύο πραγματάκια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, τη Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε «Sport» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email μας, erasport@papakier.gr, που μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook, κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Εγώ έχω ανοιχτό το γκρουπάκι και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επικοινωνούμε. Αν θέλετε κάνετε και ένα like για να μας δείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι της ημέρας έρχεται από τα παλιά. Σαν σήμερα το 1986 οι Communards ανέβηκαν στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με το «Don't Leave Me This Way», πάρα πολύ γνωστό. Θα το ακούσουμε για να ανοίξουμε μουσικά την εκπομπή. Don't leave me this way από τους Communards λοιπόν, και είναι σε εξέλιξη ο τελικός, το διήμερος τελικός του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες. Ο Μίλτος Θετόγλου ολοκλήρωσε τον αγώνα του τρίτος, δεν πήρε την πρώτη θέση. Έχουμε μάθει να είναι ο Μίλτος πάντα πρώτος, αλλά εδώ δεν τα κατάφερε, ήταν τρίτος. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά στις 2-3 πρώτες προσπάθειες. 6.81-5.97, αυτό σημαίνει ότι δεν πήδηξε καν. Άκυρη τρίτη, 7.76 στην τέταρτη, 7.83 στην πέμπτη, 8.15 στην έκτη προσπάθεια. Τον ξεπέρασε ο Ταχάι Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός που έκανε επίδοση της σεζόν για τον ίδιο, 8.28, και ο Σίμον Ιχάμερ, ο Ελβετός, με 8.16 περιορίστηκε ο Μίλτος στην τρίτη θέση. Αλλά okay, στο τέλος της σεζόν είναι αυτό που έπρεπε να κάνει, το έκανε, πήρε το χρυσό μετάλλιο, το δεύτερο συνεχόμενο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξέλιξη είναι και το επικοντό, στην πρώτη ευκαιρία όταν έχουμε Μανώλη Καραλή θα κάνουμε και μια σύνδεση με την E3. Εγώ απλώς να σας πω, η E3 τηλεοπτικά έχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον, έτσι, διήμερο του Στίβου, τον επίλογό του, έτσι. Ο Καραλής έχει κάνει μία προσπάθεια μέχρι στιγμής, επιτυχημένη στο 5.62 που ξεκίνησε ο ίδιος, και ο Ντουμπλάντης έχει ξεκινήσει από εκεί, έκανε 5.62, πολύ χαμηλά για τον Ντουμπλάντης. Ο Μπρέντερς έκανε 5.72, ο πρώτος που ξεκίνησε ο Βέλγος είναι ο Μπρέντερς, ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής, ο Τιμπό Κολέ, ο Σαμ Κέντριξ που ξεκίνησε από το 5.42 πιο χαμηλά, ο Κρίστοφερ Νίλσεν και ο Κέισι Λάιτφουτ, τρεις Αμερικανοί, ο Γάλλος, ο Έλληνας, ο Καραλής, ο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός και ο Μπρέντερς, ο Βέλγος. Αυτοί είναι οι 7 που συμμετέχουν στο κοντό, στο Diamond League, στις Βρυξέλλες, στον τελικό των Βρυξελών. Λοιπόν, βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο τελικός των 100 μέτρων. Τι λες να τον παρακολουθήσουμε, γιατί είναι 100 μέτρα. Έχει Ρόχαν Βότσον, Μπράντον Χίκλιν, Ακίμ Μπλέικ, Φρεντ Κέρλι, Ακάνι Σιμπίνε, Κρίστιαν Κόλμαν, ο Σάνι Μπράουν, ο Ιάπωνας και ο Εμμανουέλ Λεσέμε. Για πάμε να ακούσουμε. Είναι στο βατήρα οι αθλητές έτοιμοι. Set.
Φεύγει. Ο Σιμπίνε με τον Κόλμαν και τον Μπλέικ από τον τρίτο διάδρομο. Ο Κόλμαν για τους Αμερικανούς, ο Μπλέικ για τους Τζαμαϊκανούς που κερδίζει με 9.92, αφήνοντας πίσω και τον Κέρλι και τον Κόλμαν και τον Σιμπίνε.
Λοιπόν, νικητής ο Ακίμ Μπλέικ με 9.93, ακούσαμε την περιγραφή από τον Περικλή Μακρύ. Ο Κρίστιαν Κόλμαν ήταν δεύτερος με 10 ακριβώς, ο Φρεντ Κέρλι τρίτος 10.01, έχει βρέξει και στις Βρυξέλλες, μάλλον οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Ο Εσέμε τέταρτος 10.09, 10.10 ο Σιμπίνε, ο Νοτιοαφρικανός τον ίδιο χρόνο και ο Ιάπωνας ο Σάνι, 10.13 ο Χίκλιν, ο άλλος ο τρίτος Αμερικανός, και ο Ρόχαν Βότσον, ο Τζαμαϊκανός, 10.25, αυτή ήταν η οκτάδα. Εμείς στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κάποιο άλμα του Καραλή. Λοιπόν, κάτσε να είμαι έτοιμος, να έχω και ανοιχτό το, να βλέπουμε τις επιδόσεις, να τις δίνουμε. Ο Καραλής ένα άλμα έχει κάνει μέχρι τώρα στο 5.62, το οποίο το έχουν περάσει όλοι, έτσι. Άλλοι με την πρώτη προσπάθεια, ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης με την πρώτη, όλοι οι υπόλοιποι χρειάστηκαν παραπάνω προσπάθειες για να υπερβούν τα 5.62. Απλώς ο Μπρέντερς έχει επιτυχημένη προσπάθεια στο 5.72. Στην Αγγλία επιστρέφουμε με την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Πρώτο μάτς αύριο το μεσημέρι στις 2.30, Southampton με την Manchester United. Ο Brereton Diaz θα είναι διαθέσιμος παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Χιλής με τη Βολιβία. Ο Σουλεμάνα και ο Μπαζούνου είναι εκτός για τη Southampton. Από την άλλη, ο Χόιλουντ και ο Λουκ Σο πηγαίνουν καλά, όπως μας είπε ο Έρικ Τεν Χαγ, στην αποθεραπεία τους, όμως δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε σε αυτό το μάτς. Ο νεοαποκτηθής ο Μανουέλ Ουγκάρτε μπορεί να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι. Ο Λίντελοφ, ο Μαλάσια, ο Ιωρό και ο Μάουντ παραμένουν εκτός. Η Southampton δεν έχει νικήσει στο United στα τελευταία 14 παιχνίδια που έχουν δώσει από τον Ιανουάριο του 2016, όταν είχε επιβληθεί 1-0 και μάλιστα μέσα στο Old Trafford. Στο St. Mary's, στο γήπεδό της, έχει να νικήσει τη United από τον Αύγουστο του 2003, δηλαδή 11 ολόκληρα χρόνια, όταν είχε καταφέρει τότε με γκολ του James Beattie. Το θυμόσαστε τον James Beattie, ήταν και στην Εθνική Αγγλίας. Η United έχει καταφέρει να ανατρέψει το σκορ και να νικήσει σε 10 μάτς τη Southampton. 10 φορές με ανατροπή έχει νικήσει η Southampton. Μόνο η Liverpool απέναντι σε έναν αντίπαλο έχει περισσότερες ανατροπές και είναι 11 απέναντι στη Newcastle. Το επόμενο γκολ, αν το πετύχει αύριο η United στη South, απέναντι στη Southampton, θα είναι το 100 απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα. Ενώ η Southampton μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα που σε 3 διαφορετικές σεζόν της Premier League θα έχει χάσει τα 4 πρώτα παιχνίδια της αν χάσει αύριο. Το έχει κάνει το 1998-99 και το 2012-13. Η United με τον Erik ten Hag χάνει για δεύτερη σεζόν τα 2 από τα 3 παιχνίδια της, κάτι που συνέβη σε 29 σεζόν χρειάστηκε για να συμβεί κάτι τέτοιο με τέτοια συχνότητα. Η United τελευταία φορά που έχασε τα 3 από τα 4 πρώτα παιχνίδια της ήταν το 1986, τη σεζόν που ο Sir Alex Ferguson τον Νοέμβριο αντικατέστησε τον Ron Atkinson. Δηλαδή έχασε, έφυγε ο Ron Atkinson, ήρθε ο Sir Alex, όχι αμέσως κιόλας, αλλά έφυγε. Ήδη μας δείχνουν στην ΕΡΤΡΙΑ και τη σφαιροβολή αλλά και κάποιες προσπάθειες στο επικοντό, οπότε θα κάνουμε άμεσα τη σύνδεση όταν χρειαστεί. Μπρέντερς και Κέντριξ είναι οι δύο που έχουν περάσει το 5-72 με την πρώτη προσπάθεια. Έχουν αποτύχει Κολέ, Νίλσεν και Lightfoot στις προσπάθειές τους και περιμένουμε να κάνουν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάν Ντουμπλάντης όταν έρθει η σειρά τους, εκτός και αν έχουν αφήσει το ύψος, θα το δούμε αυτό στην πορεία, ενδεχομένως να το έχουν αφήσει. Ο Ντουμπλάντης είμαι σχεδόν βέβαιος το έχει κάνει, θα δούμε και ο Καραλής αν όντως το έχει αφήσει. Λοιπόν, στις 5 η ώρα έχουμε αύριο στην Αγγλία κάποια παιχνίδια αρκετά ενδιαφέροντα, για παράδειγμα το Crystal Palace Leicester, ένα μάτσο που η Palace μπορεί να δώσει ντεμπούτο σε 4 ποδοσφαιριστές γιατί έκανε πολλές μεταγραφές την τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Αγγλία. Πήρε τον Trevor Chalobah από την Chelsea, τον Eddie Nketiah από την ομάδα της Arsenal, τον Bat Turner και τον Maxence Lacroix. Μπορεί και οι 4 αύριο να κάνουν ντεμπούτο. Ο Hudson Edouard από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να παίξει για τη Leicester γιατί είναι δανεικός από την Palace. Η Palace έχει νικήσει τη Leicester σε 9 παιχνίδια στην Premier League, τα περισσότερα απέναντι σε μια ομάδα μαζί με εκείνα σε Aston Villa και West Ham. Αν νικήσει αύριο θα είναι η ομάδα που την έχει νικήσει περισσότερες φορές, 10 φορές. Η Leicester έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 7 μάτς που έδωσε στο Selhurst Park το Νοέμβριο του 2019 με 2-0. Η Palace μπορεί να μην κερδίσει κανένα από τα πρώτα 4 μάτς στη σεζόν για πρώτη φορά από το 2017-18 όταν προπονητής ήταν ο Frank De Boer, μόνο που εκείνη την περίοδο δεν θυμάμαι και εγώ πόσα μάτς έκανε όχι μόνο χωρίς να νικήσει αλλά χωρίς να πάρει βαθμό και γι' αυτό απολύθηκε. Πάντως δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα με τον Oliver Glasner, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι στη θέση του Roy Hodgson και έχασε μόνο 3 από τα 13 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του για το πρωτάθλημα. Η Leicester έχει πάρει ένα βαθμό από τα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Στην προηγούμενη σεζόν της που ήταν στην Premier League είχε πάρει ένα βαθμό από τα πρώτα 7 και στο τέλος υποβιβάστηκε. Ας μεταφερθούμε και στο Anfield, εκεί όπου η Liverpool θα υποδεχθεί αύριο στις 5 την Nottingham Forest. Μοναδική απουσία για τη Liverpool είναι ο Harvey Elliott που τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας κάτω των 21. Ο Alexis McAllister είναι έτοιμος παρά τα προβλήματα τραυματισμού που είχε, ενώ ο Federico Chiesa Περιμένει τον ντεμπούτο του με την ομάδα, ήταν στο προηγούμενο μάτς στην εξέδρα, η μεταγραφή της Παρασκευής της τελευταίας μέρας. Πάντως του λείπουν παιχνίδια και ενδεχομένως να μην είναι καν στην κατάλληλη φυσική κατάσταση. Θα δούμε τι θα πει ο Σλότ για αυτή την ιστορία. Από την άλλη, Φόρεστ, μάλλον ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ενημέρωσε ότι ο Σανγκαρέ και ο Μπολί είναι αμφίβολοι. Ξέρουμε ότι ο Ντανίλο θα μείνει πολύ καιρό εκτός. Η Φόρεστ δεν έχει καταφέρει να νικήσει εκτός έδρας στη Λίβερπουλ εδώ και 27 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που νίκησε στο Άνφιλντ ήταν τον Φεβρουάριο του 1969. Πόσα χρόνια έχουν περάσει αμέτρητα, 55 χρόνια. Τότε είχε κερδίσει 2-0 με δύο τέρματα του Barry Lyons. Στα υπόλοιπα είχε 27 μάτς, 7 ισοπαλίες και 20 ήττες. Το πρώτο παιχνίδι της Forest επί εποχής Premier League στο Anfield ήταν 0-0 το Φεβρουάριο του 1993. Από τότε έχει παίξει 6 φορές για το πρωτάθλημα στο Anfield και έχει χάσει και τις 6 φορές. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι ένας τόπος πολύ ευνοϊκός για την Nottingham Forest. Το αντίθετο, απ' την άλλη, ο Arnett Slot θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος προπονητής στην Premier League να γράψει ιστορία που θα έχει νικήσει τα πρώτα του 4 μάτς χωρίς να δεχθεί γκολ η ομάδα του. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος προπονητής. Το έχουν κάνει κάποιες ομάδες, αλλά με τον προπονητή που είχαν από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή η Chelsea το 2005 και η Manchester City το 2015 είχαν ξεκινήσει με 4 νίκες χωρίς να δεχθούν γκολ. Όμως με προπονητή που δεν ήταν καινούριος. Να πούμε ότι ο Mo Salah θα προσπαθήσει να γίνει ο δεύτερος παίκτης της Liverpool, θα έχει σκοράρει στις 4 πρώτες αγωνιστικές της σεζόν μετά τον Sturridge που το έκανε 11 χρόνια πριν. Η Forest είναι αίτητη επίσης τα πρώτα 3 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντος δεν τα πηγαίνει καλά απέναντι στη Liverpool, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει χάσει και τα 7 μάτς που έχει δώσει και οι ομάδες του που έπαιξαν και έχασαν εκεί δέχθηκαν 13 γκολ με μόνο ένα γκολ υπέρ τους. Δεν έχει ξεκινήσει προσπάθεια στα 5.82. Έχω την εντύπωση ότι ο Ντουμπλάντης και ο Καραλής έχουν αφήσει τα 5.72. Στο επικοντό μιλάμε για τον Diamond League και τον τελικό του Diamond League, τους τελικούς που γίνονται στις Βρυξέλλες σε αυτό το διήμερο σήμερα και αύριο. Οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον. Και πάμε και στο Etihad για το παιχνίδι της Manchester City με την Bradford, ενώ αυτή την ώρα γίνεται, θα γίνουν τα 100 μέτρα εμπόδια στους άνδρες στις Βρυξέλλες. Η City, ο Pep Guardiola θεωρεί ότι ο Nathan Ake που τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Γερμανία θα μείνει εκτός δράσης μέχρι και την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Οκτώβριο. Και λέει ο Guardiola, είμαστε άτυχοι, κάθε φορά που Ake πάει στην εθνική του τραυματίζεται και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παρότι το λέει καθ' υπερβολή, πολύ συχνή. Τραυματίστηκε το Νοέμβρη του 2020 σε παιχνίδι με την Ισπανία, ενώ τραυματίστηκε και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όπως και αυτό το Σεπτέμβριο. Και το κακό είναι, εκτός από τον ίδιο που προφανώς είναι πρόβλημα, αλλά και για την ομάδα του, είναι μια πολύ πυκνή αγωνιστική περίοδος για τη City που αντιμετωπίζει αύριο την Μπρέτφορντ, την Τετάρτη την Ίντερ για το Champions League και αμέσως μετά την Arsenal την Κυριακή. Δύσκολα τα μάτς, θα μου πείτε. Από την άλλη, ο Ακέ έχει παίξει πάρα πολύ λίγο χρόνο, νομίζω 3-4 λεπτά στα 3 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Προτιμά για την ώρα τον Ρούμπεν Ντίας, τον Ακάντζη και τον Κβάρντιολ ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Ακέ είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση. Ένα άλλο θέμα που προέκυψε στη City ήταν ο θάνατος φιλικού προσώπου, πολύ στενού φιλικού προσώπου του Έρλινγκ Χάλαντ, και δημιουργήθηκε μια εντύπωση εύλογη ότι ο Χάλαντ δεν θα είναι στην ομάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως Γκουαρδιόλα ενημέρωσε ότι θα είναι στο μάτς παρόν και είναι εντάξει. Ο Ρόντρι επίσης είναι διαθέσιμος για να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη σεζόν, ενώ και οι Φιλ Φόντεν και Σαβίνιο ανένυψαν από ίωση και τραυματισμό αντίστοιχα, οπότε είναι διαθέσιμη. Απ' την άλλη, ο Ματίας Γιένσεν θα είναι εκτός για την ομάδα της Μπρέτφορντ, όμως ο Κρίστοφερ Αγιέρ επιστρέφει και θα δούμε, θα πούμε και μερικά στατιστικά, αλλά αφού ακούσουμε πρώτα κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει. Yesterday, all my troubles seem so far. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1965 βγήκε το Yesterday. Τώρα θα μου πεις γιατί το βάλες αυτή την έκδοση. Είπα να κάνω τσαχπινιά. Δεν μου βγήκε, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καλή εκτέλεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα από τα εμβληματικά κομμάτια που έγραψε ο Paul McCartney για τους Beatles. Πέρασαν και εκεί πάρα πολλά χρόνια, 59 χρόνια από τότε που βγήκε, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το Yesterday. Viva la Panda. Έχουν γίνει χιλιάδες εκδοχές. Οπότε, okay, εντάξει, την αφήνουμε, την παίρνουμε. Στο επικοντό έχουν μείνει 4 αθλητές. Μετά το 5.72, το οποίο πέρασαν ο Βέλγος ο Μπρέτερ και ο Σαμ Κέντριξ ο Αμερικανός. Απέτυχαν ο Κολέ, ο Νίλσεν και ο Lightfoot. Ο Ντουμπλάντης και ο Καραλής το έχουν αφήσει, οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον. Στα 110 εμπόδια, πολύ μεγάλη νίκη του Σασά Ζωγιά, του Γάλλου, ενός σπουδαίου εμποδιστή, 13-16, που μάλιστα το καταχάρη και έδειχνε και με το χέρι, του Show Me The Money, που έλεγε και ο Τζέρι Μαγκουάιρ στην ταινία. Λοιπόν, γιατί η νίκη εδώ μετράει πολύ σε διαμάντι. Ο Σιμονέλη ο Ιταλός ήταν δεύτερος, οι Αμερικανοί πιο κάτω, ο Κρίτεντεν και ο Τίντς. 13-16 ο νικητής στα 110 εμπόδια και περιμένουμε. Ο Μπρέντερς πέρασε και το 5-82. Εντυπωσιακός ο Βέλγος, ο οποίος είχε χάσει ένα άλμα στο 5-62 και καταφέρνει μέσα στη χώρα του, υπό τις επιφημίες και του Κέντριξ και του Ντουμπλάντης και του Καραλή, να περνά το 582 και να κάνει ρεκόρ σεζόν για τον ίδιο. Για να δούμε που θα πάει η ιστορία, έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ. Περιμένουμε τον Καραλή να πάρει τη δική του προσπάθεια και βεβαίως θα συνδεθούμε όταν φτάσει η ώρα του. Λοιπόν, λέγαμε για τη City με την Bradford. Να ο Καραλής, για πάμε να δούμε. Να τον ακούσουμε.
Που κάνει μια σούπερ χρονιά. Κέρδισε προχθές και στο Ζάγκρεπ. Ο Καραλής κάνει, όχι ακριβώς σούπερ, μια ονειρική χρονιά για αυτόν. Με μετάλλια στις τρεις μεγάλες οργανώσεις χρονιάς: Παγκόσμιο Κλειστού, Ευρωπαϊκό Ανοιχτού και Ολυμπιακοί Αγώνες. Άλλωστε, ο Καραλής είχε το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ τηλεθέαση στην Ελλάδα μετά τον Τεντόγλου. Στο Στίβο και λίγο πιο πάνω από την τεράστια Κατένα Στεφανίδη. Πάμε λοιπόν, πρώτη στα 582. Αν το περάσει, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Και το περνάει, μεγάλο άλμα, τεράστιο από τον Εμμανουήλ Καραλή. Και αυτή τη στιγμή περνάει στην πρώτη θέση στον τελικό. 5.82, είναι καταπληκτικός. και σήμερα και απόψε. Εμμάνουελ Καρέρας εδώ. Αυτό το κάνει εδώ, επειδή λέγανε το εδώ στον πρώτο σπίτι από λίγο ο Ντουμπλάντης με τον Κέντιξ. Είπαμε είναι μια πολύ αγαπημένη κοινότητα. Κοιτάξτε πόσο σηκώνεται. Πολύ ψηλά. Είναι για παραπάνω. Παρά το κρύο, παρά την υγρασία. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πόσο ψηλά.
Το άλμα του ήταν πραγματικά κοντά στα 6 μέτρα, όπως το λέει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει, φαίνεται στην οθόνη. Εγώ δεν ήξερα τις συνθήκες, αλλά είδα τη βροχή, κρύο, υγρασία. Δεν είναι καλό πράγμα για το στίβο που χρειάζεται ζέστη. Ο Καραλής είναι σε καταπληκτική κατάσταση, 5,82 με ένα άλμα το οποίο θα μπορούσε να υπερβεί και τα 6 μέτρα. Ο Σαμ Κέντριξ είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να κάνει την προσπάθειά του στο 5,82 και αμέσως μετά ο Ντουμπλάντης, εκτός και αν αφήσει και αυτό το ύψος. Για να δούμε και τον Κέντριξ. Εντάξει, θα το μεταφέρω εγώ τώρα στους τηλεθεατές μας, στους ακροατές μας. Περνάει και ο Κέντριξ, πολύ ωραίο άλμα και πολύ ωραίος αγώνας γίνεται. Ο Καραλής είναι πρώτος, ο Μπρέντερς και Κέντριξ μαζί με τις ίδιες ακριβώς προσπάθειες και οι δύο έχουν χάσει προσπάθεια στο 5.62, ενώ ξεκίνησαν από το 5.42. Ο Καραλής έχει κάνει δύο άλματα μόλις, επιτυχημένα και τα δύο, στο 5.62 και στο 5.82. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα κάνει ο Ντουμπλάντης. City Bradford. Η City έχει νικήσει στα 4 από τα 6 μάτς που έχει δώσει με την Bradford στην Premier League. Πάντως η Bradford παραμένει η τελευταία ομάδα που νίκησε τη City στο Etihad το Νοέμβριο του 2022 με 2-1. Από τότε οι πολίτες έχουν 45 μάτσα ήττη εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις με 38 νίκες και 7 ισοπαλίες. Η Manchester City θα προσπαθήσει να νικήσει για 6η φορά στην Premier League τα πρώτα 4 παιχνίδια της, κάτι που έχει κάνει μόνο η Chelsea. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα σερί 12 νικών στην Premier League με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά σε κάθε μάτς. Δεν έχει κερδίσει ούτε ένα από αυτά τα 12 παιχνίδια στο γκολ. Είναι αίτητη σε 26 παιχνίδια πρωταθλήματος από το 1-0 που είχε χάσει το Δεκέμβριο του 23 στο Villa Park από την Aston Villa. Τα 7 γκολ δε του Erling Haaland στα πρώτα 3 μάτς πρωταθλήματος είναι τα περισσότερα εδώ και από το 1958. Ούτε καν την πράξη δεν μπορώ να κάνω. Είναι 66 χρόνια όταν ο Jimmy Greaves είχε πετύχει 8 γκολ για την Chelsea. Θα προσπαθήσει να γίνει ο 5ος παίκτης στο αγγλικό πρωτάθλημα που θα πετύχει hat-trick σε 3 συνεχόμενα μάτς. Για να δούμε αν θα το κάνει αύριο με την Bradford. Ο Ντουμπλάντης βλέπω ότι αφήνει και το 5.82. Στο μεταξύ υπάρχει κούρσα, οπότε έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο και για τα υπόλοιπα μάτς στην Αγγλία. Brighton Ipswich, ο Τούρκος πλάγιος μπακ ο Φέρντι Καρντιόγλου μπορεί να κάνει ντεμπούτο με την Brighton. James Milner, Solly March, Matt O'Reilly παραμένουν εκτός. Αυτό θα είναι το 936ο διαφορετικό παιχνίδι, ζευγάρι δηλαδή, που θα παιχθεί στην Premier League. Έχουν συναντηθεί τελευταία φορά στην Championship το Φεβρουάριο του 2017, ενώ στη μεγάλη κατηγορία είχαν παίξει τελευταία φορά το 1983. Η Brighton έχει νικήσει τα 2 από τα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει απέναντι στην Ipswich. Έχει χάσει 2 και 6 έχουν λήξει ισόπαλα. Τερμπάκι Λονδίνου στις 5 αύριο, Fulham West Ham. Η Fulham και στα 3 πρώτα μάτς ξεκίνησε με την ίδια εντεκάδα και δεν αποκλείεται να κάνει το ίδιο και σε αυτό το μάτς στη στιγμή που δεν έχει τραυματισμούς. Για την Χαμ ο Νίκλας Φιλχρούχ είναι αμφίβολος. Ο δανεικός από την Παρή Κάρλος Σολέρ μπορεί να κάνει ντεμπούτο. Η Fulham πέρυσι να πω ότι απέναντι στη West Ham είχε κάνει 2 νίκες και μάλιστα εκείνη που πήρε στο Craven Cottage ήταν 5-0. Αν κάνει νίκη θα φτάσει 3 συνεχόμενες απέναντι στα σφυριά για πρώτη φορά από το 1966. Η West Ham έχει φέτος μια νίκη, όμως ήταν σε εκτός έδρας ντέρμπι του Λονδίνου απέναντι στη Crystal Palace. Μπορεί σε αυτό να κάνει δεύτερη εκτός έδρας σε ντέρμπι Λονδίνου, θα το δούμε. 7.30 στο Villa Park, Aston Villa Everton. Όλοι Watkins διαθέσιμος για την Aston Villa. Ο Έστρια Κόνσα επίσης, ο Ματικάς εκτός. Αρμάντο Μπρόγια είναι η απουσία της Everton, αλλά η Everton είναι σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι το παιχνίδι, το λέω κάθε φορά που προκύπτει, που έχει παιχθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Villa έχει νικήσει 80 μάτς, η Everton 76 και 56 έχουν λήξει σώπαλα 212 αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων. Η Villa δεν έχει χάσει τα τελευταία 10 παιχνίδια που έχει δώσει με την Everton από το 2019, όταν επέστρεψε στην Premier League. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα άλματα στο 5.92. Έχει χάσει ένα ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μπρέντερς και είναι η σειρά του Κέντριξ. Ο Ντουμπλάνιτς άφησε το 5.82. Για να δούμε τι θα γίνει. Δύσκολες συνθήκες και κρύο και λίγο επικίνδυνο με τη γλίστρα εκεί. Τέλος πάντων, πάντως ο Μανουήλ Καραλής τα πήγαινε περίφημα, 5.82, το 5.92 είπαμε το έχασε. Το βράδυ 10 αύριο έχει Bournemouth Chelsea, ένα μάτς το οποίο θα το δούμε αργότερα και βέβαια Κυριακή έχουμε το ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου στις 4, Tottenham Arsenal και στις 6.30 Wolves Newcastle. Στη Γερμανία, είδες, με αυτά και με αυτά δεν έχω δει καθόλου το παιχνίδι που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, εκτός κι αν μας διαψεύσει το ίδιο, μεταξύ της Dortmund και της Heidenheim. Αν μου κάνει το χατήρι και μου ανοίξει εδώ ο υπολογιστής, γιατί έχουμε ένα θέμα. Η Heidenheim έχει κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα χωρίς να δεχθεί γκολ. Γκολ δεν έχει δεχθεί ούτε η Dortmund, απλώς δεν έχει κερδίσει και τα δυο της παιχνίδια. Έχει την ισοπαλία με τη Werder Bremen στο 0-0 το μάτς στο 13ο λεπτό. Η Heidenheim έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν έχετε δυνατότητα να έχετε δέχτη μπροστά σας, αλλά όταν την πετύχετε προτείνω να την παρακολουθήσετε, γιατί έχει ένα παίχτη που δεν δικό της βέβαια, είναι της Bayern Μονάχου, δανεικός, ένας 18χρονος ο Paul Wanner που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, σε ένα δεκαράκι τύπου Florian Wirtz. Επίσης ο Σέρλοτ Κόντε, ένας πλάγιος επιθετικός που έχει, μετρήθηκε ως ο πιο γρήγορος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga σε μια κούρσα που έκανε 36 χιλιόμετρα, 67 έπιασε ταχύτητα. Λοιπόν, στο Signal Iduna Park θυμίζω πέρυσι ότι είχαμε μεταξύ των δύο ομάδων ένα εντυπωσιακό μάτς και ένα 2-2 που ήταν ο πρώτος βαθμός της Heidenheim στην ιστορία της στη Bundesliga. Αυτό το μάτς ήταν η πρώτη ισοπαλία, γιατί φέρανε ισοπαλία 0-0 και στο δεύτερο μάτς στο Heidenheim. Ένα, είπαμε, και οι δύο ομάδες δεν έχουν δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής. Ο Γκυράς είναι στη διάθεση για να δω αν παίζει στο συγκεκριμένο μάτς. Ένας παίκτης που έκανε πολύ σπουδαία, ήταν δεύτερο σκόρερ του πρωταθλήματος με τη Στουτγκάρδη. Ξεκινάει το μάτς ο Γκυρασί και βλέπω ότι σκοράρει η Ντόρτμουντ. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Είναι στην αρχική εντεκάδα ο Ντόνι Μάλεν. Βλέπω ο Ντόνιελ Μάλεν, βλέπω ότι είναι ο παίκτης που έχει η Κόμπελ κατά τα δοκάρια, Ρίερσον, Πεντζεμπαϊνί, Ζήλε Αντών στην άμυνα, Γκρόσεν Μεντσά, οι άνθρωποι που παίζουν στο αχάφι, οι παίκτες, ο Αντεγέμι, ο Μπραντ, ο Μάλεν είναι η μεσοεπιθετική και ο Γκυρασί, εντάξει, πολύ καλή ομάδα η Ντόρτμουντ, διαθέτει πολύ σημαντικούς παίκτες. Προηγείται 1-0 της Heidenheim, για να δούμε, είναι το πρώτο γκολ που δέχεται η Heidenheim στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Τα άλλα μάτς που έχουμε αύριο, για να δω, και ο Κέντριξ απέτυχε, ο Ντουμπλάντης πέρασε το 5.92, ο Κέντριξ απέτυχε πριν, οπότε ο Ντουμπλάντης είναι ο μοναδικός. Έρχεται η σειρά του Μπρέντερς για να κάνει τη δεύτερη προσπάθειά του στο επικοντό. Μιλάμε πάντα για τον τελικό του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο. Νωρίτερα, θυμίζω, ο Μίλτος Ντεντόγλου πήρε την τρίτη θέση στο μήκος, ενώ βλέπουμε και την παγκόσμια record woman, την Μάχουτσικ, στο ύψος να περνάει πολύ εύκολα το 1.88. Είναι χαμηλά ο πύχης εκεί. Αύριο έχουμε Wolfsburg Eintracht Frankfurt στις 4.30, να δούμε αν θα παίξει ο Κουλιεράκης. Στην ίδια ώρα Gladbach Stuttgart, Λειψία Union Βερολίνου, Freiburg Bochum, Hoffenheim Bayer Leverkusen. Σε 7.30 στο Kiel, Holstein με Bayern Μονάχου. Η Holstein έχει καλές πιθανότητες να χάσει και το τρίτο παιχνίδι της στην Bundesliga. Μόνο τρεις ομάδες έχουν ξεκινήσει με τρεις ήττες στην ιστορία της Bundesliga. Η Karlsruhe το 1963, η Borussia Neunkirchen που δεν ξέρω αν υπάρχει το 1964 και η Energy Cottbus, η ομάδα της Μέρκελ, το 2000. Το εντυπωσιακό είναι ότι και οι τρεις εκείνη τη χρονιά απέφυγαν τον υποβιβασμό σε αυτή την σεζόν που ξεκίνησαν με τρίτης ήττες στην πρώτη του σεζόν. Από την άλλη, στη συνέντευξη τύπου της Bayern, όπως το περιμέναμε και σας το έλεγα χθες, ο διευθυντής της Bayern, ο Christoph Freud, απάντησε στην κριτική του Dietmar Hamann στον Τζαμάλ Μουσιάλα. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι ο Χάμαν βγήκε και είπε: «Ποιος Μουσιάλα, αυτός είναι ατομιστής, χαλάει το παιχνίδι της Bayern, το καθυστερεί, μπορεί να είναι μεγάλο ταλέντο για να τριπλάρει, αλλά αυτό στοιχίζει στην ομάδα του και στη Γερμανία». Και ο Φρόιντ είπε: «Είναι παράλογο αυτό που κάνει, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Σε άλλες χώρες τέτοιοι νεαροί παίκτες αποθεώνονται και είναι ευγνώμονες που υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Εμείς στην Bayern είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που έχουμε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα είναι μια παγκόσμια κλάση, ένας πραγματικά ξεχωριστός παίκτης. Ο Τζαμάλ είναι ένας παίκτης για τον οποίο πάει ο κόσμος στο γήπεδο για να τον δει με τον τρόπο που παίζει. Καθορίζει πολλά παιχνίδια, όμως είναι ένας απολύτως ομαδοδικός ποδοσφαιριστής. Και η Bayern και η Εθνική Γερμανία είναι τυχερές που έχουν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή». Αυτές ήταν οι δηλώσεις που αναμέναμε. Εγώ, ας σας πω την αλήθεια, περίμενα να είναι και λίγο πιο σκληρές. Αλλά το πήγε χαλαρά η Bayern. Ο Μπρέντερς έχανε και τη δεύτερη προσπάθεια στο 5.92. Προφανώς τώρα πρέπει να είναι η σειρά του Καραλή, αλλά δεν έχουμε εικόνα γιατί είναι σε εξέλιξη στα 5 χιλιόμετρα των ανδρών, αλλά σίγουρα θα δώσουν τις προσπάθειες αργότερα, ειδικά αν επιτύχει ο Καραλής, είναι βέβαιο ότι θα ακούσουμε και τη μετάδοση από την R3. Μεθαύριο Κυριακή κλείνει η αγωνιστική για τη Γερμανία με τα παιχνίδια της Augsburg απέναντι στην Ζανκ Πάουλη και της Mainz με την Werder Βρέμις. Στην Ιταλία έχουμε αύριο Κόμο Μπολόνια και στις 4 και στις 7 Έμπολη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους, σας έλεγα και στην εισαγωγή μου, ότι απέκτησε δανεικό από την Πόρτο τον Φραντζίσκο Κονσεϊσάο, καθώς ο Τιάγκο Μότα είχε εντυπωσιαστεί από την απόδοσή του και την προηγούμενη σεζόν, αλλά και στο πρόσφατο Euro. Πάντως δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το μάτς γιατί είναι τραυματίας. Η Γιούβε είναι σε αυτό το παιχνίδι φαβορή, όμως η Έμπολη θα δώσει τη μάχη της. Θυμίζω ότι έχει νικήσει ήδη τη Ρώμα στο Ολύμπικο. Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να περάσει το 5.92 στη δεύτερη προσπάθεια, έχει άλλη μία. Μίλαν Βενέτσια επίσης αύριο στις 10 παρατέταρτο με τον Τάμι Έιμπραχαμ δανεικό από τη Ρώμα την τελευταία μέρα να μπορεί να παίξει βασικό σε αυτό το μάτς, παρότι ο Φονσέκα έχει και τον Γιώβιτς και τον Μωράτα στη διάθεσή του. Η Ρώμα παίζει στο κινέζικο μάτς της Κυριακής στη 1.30 ώρα, Τζένοα Ρώμα. 4 Αταλάντα Φιωρεντίνα και Τωρίνο Λέτσε, 7 Κάλιαρη Νάπολη, στις 10 παρατέταρτο Μόντσα Ίντερ και υπάρχουν και δύο μάτς τη Δευτέρα, Πάρμα Ουντινέζε και Λάτσιο Βερόνα, 7.30 και 10 παρατέταρτο αντίστοιχα. Στην Ισπανία η πέμπτη αγωνιστική ανοίγει σε λίγο, σε 12 λεπτά από τώρα, με το παιχνίδι της Real Betis απέναντι στη Λεγανές. Ενώ αύριο έχουμε στις 3 Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, στις 5 και 4 Εσπανιόλ Αλαβές, στις 7.30 Σεβίλη Χετάφε. Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στο Ανοέτα αύριο στις 10 απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ένα δύσκολο παιχνίδι με κάμποσους τραυματίες που έχει ο Αντσελότη και ζει με αυτό το πρόβλημα. Ίσως αυτό να έχει να κάνει και για τις δύο περιπτώσει που δεν κατάφερε να κερδίσει η Ρεάλ, μπορεί να μην έχει χάσει αλλά έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Αντιθέτως η Μπάρτσα έχει 4 στα 4 αλλά παίζει ένα πολύ δύσκολο μάτς την Κυριακή, ντέρμπι με την Τζιρόνα. 5 και 4 το μάτς αυτό, 3 στην Κυριακή είναι το Θέλτα Βαγιαδέλη, Τζιρόνα Μπαρτσελώνα λοιπόν 5 και 4. Διάβαζα μια πολύ ωραία συνέντευξη του Λαμίν Γιαμάλ που μίλαγε για το πώς βιώνει όλη αυτή τη δημοσιότητα. Είπε ότι η Μπαρτσελόνα μέσω της Μασίας προετοιμάζει όλους τους μικρούς για να διαχειριστούν μια ενδεχόμενη δημοσιότητα εφόσον κατάφεραν να φτάσουν στην πρώτη ομάδα, οπότε αισθάνεται αρκετά έτοιμος να το διαχειριστεί. Όσο για την υποψηφιότητα του για τη Χρυσή Μπάλα σε τόσο νεαρή ηλικία, είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήσαν πιστεύεις ότι θα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Είπε όχι, ξέρω. Όμως λέει είναι καλό που βρίσκομαι στις προεπιλογές για να κάνω ένα ζέσταμα μήπως έχω κάποια ευκαιρία στο μέλλον. Όταν ρωτήθηκε για τα χρήματα περίπου στα 120, νομίζω ότι έχει χαμηλή ρήτρα ο Λαμίν Γιαμάλ, είπε ότι ελπίζω να μην δώσει κάποιος τόσα λεφτά ώστε να χρειαστεί να φύγω από την Μπαρτσελόνα. Θα ήθελα να μείνω για πάντα εκεί και να γίνω θρύλος της. Αυτό είπε ο Λαμίν Γιαμάλ. Φαντάζομαι πολύ ικανοποιημένοι οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα. Las Palmas Bilbao την Κυριακή στις 7.30, Ατλέτικο Μαδρίτης Βαλένθια στις 10. Επίσης την Κυριακή Δευτέρα, τελευταίο μάτς 5ης αγωνιστικής, Ράγιο Βαγιεκάνο Σασούνο στις 10. Η Ισπανία είναι η μόνη που βρίσκεται στην 5η αγωνιστική, γιατί είχε προλάβει πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων να κάνει και μία μεσοβδόμα διαγωνιστική. Στο μεταξύ, Άλμα Επικοντό, τελικός Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο Μπρέντερς έχει κάνει τρίτη, καταρχάς ο Σαμ Κέντριξ έκανε και αυτός δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια στο 5-92. Ο Βέλγος ο Μπρέντερς αποχαιρέτησε, έτσι κι αλλιώς το 5-82 είναι μια σημαντική υπέρβαση. Είναι βέβαιο ότι ο Καράλης, μια σημαντική υπέρβαση για τον ίδιο, είναι βέβαιο ότι ο Καραλής θα είναι στην πρώτη τριάδα. Ο Ντουμπλάντης είναι ο μόνος που πέρασε το 5-92. Μέχρι τώρα δύο προσπάθειες έχει κάνει ο Σουηδός, ο παγκόσμιος ρέκορντμαν. Μία στο 5-62 για να δει πως είναι τα πράγματα. Συνήθως δεν ξεκινάει από τόσο χαμηλά, αλλά είπαμε έχει κρύο, έχει υγρασία, πρέπει να προηγήθηκε και βροχή πριν στο Βέλγιο, οπότε δεν ρισκάρε, ήθελε να κάνει μια πρώτη προσπάθεια, η δεύτερη την έκανε επιτυχημένη και αυτή στο 5-92. Τώρα κανονικά είναι η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή για την τρίτη του προσπάθεια στο 5-92. Στο μεταξύ στις οθόνες μας βλέπουμε ακόμη τους νικητές, τρεις αιθίωπες για τα 5 χιλιόμετρα των ανδρών. Δεν μας έδωσαν την προσπάθεια αποτυχημένη του Εμμανουήλ Καραλή, δεν τα κατάφερε, έμεινε στο 5-82, για την ώρα είναι στη δεύτερη θέση, εκεί θα μείνει αν ο Σαμ Κέντριξ που ακολουθεί αποτύχει να περάσει το 5-92 και ο Ντουμπλάντης θα δούμε πού θα τοποθετήσει το ύψος μετά. Το ρεκόρ του meeting το έχει ο Ντουμπλάντης με 6-10, ενδεχομένως να πάει εκεί, ενδεχομένως να πάει και για ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Λοιπόν, για τη Γαλλία απλώς να πω ότι ξεκίνησε ήδη ένα παιχνίδι, αυτό μεταξύ της Σεντετιέν και της Λίλ, και μάλιστα η Σεντετιέν έχει σκοράρει, άντε να παίρνει μπρος σιγά σιγά η αγαπημένη μας, ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει πετύχει δεύτερο γκολ, Μπορούσια Ντόρτμουντ Χάιντενχάιμ 2-0 στα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ένα για το πρωτάθλημα της Γαλλίας και ένα για της Γερμανίας. Η Γαλλία έχει αύριο στις 6 Μασεγνής, 8 Ζερ Μονακό, στις 10 Παρίς Σεν Ζερμέν Μπρέστ. Οι ομάδες που παίζουν Champions League παίζουν νωρίτερα, γιατί είπαμε ξεκινάει από την Τρίτη το Champions League στη νέα του μορφή, πολύ ενδιαφέρον. Την Κυριακή για το γαλλικό πρωτάθλημα στις 4 Ρεν Μονπελιέ, στις 6 Ναντ Ρέμς Στρασμπούρ Ανζέ και Τουλούζ Χαύρι, στις 10 παρατέταρτο Λανς Λιόν. Αυτή είναι η τέταρτη αγωνιστική για την Γαλλία. Δεν βλέπω τον Κέντριξ να έχει κάνει ακόμα την προσπάθειά του, για να δούμε αν όντως ο Καραλίθης θα είναι δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντης, οπότε μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε και το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για την Κύπρο. Στις 7 αύριο έχουμε τρία μάτς, Εθνικός Άχνας Νέα Σαλαμίνα, Καρμιώτης Αποέλ και Πάφος Ανόρθωση. Την Κυριακή στις 6 Ομόνια, 29 Μαΐου με την Ένωση Παραλιμνίου. Στις 7 Απόλλων Λεμεσού, ΑΕΛ Λεμεσού. Στις 8.30 Ομόνια Ραδίπου, Άρης Λεμεσού. Και τη Δευτέρα στις 7 η Ομόνια Λευκοσίας με την ΑΕΚ Λάρνακα. Είπαμε Ομόνια, επί 3 έχουμε φέτος την πρώτη κατηγορία της Κύπρου. Ο Κέντριξ αποτυγχάνει και αυτό στην τρίτη προσπάθεια στα 5-92, οπότε ο Καραλής είναι δεύτερος, γιατί δεν έχει χάσει προσπάθεια. Με 5.82, ο Ντουμπλάντης είναι πρώτος με 5.92, αναμενόμενη δηλαδή η κατάληξη. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι ο Ντουμπλάντης θα βγει πρώτος και από εκεί και πέρα η δεύτερη θέση συνήθως είναι μεταξύ του Καραλή και του Κέντριξ φέτος. Ο Καραλής, ο οποίος ήταν τρίτος χαλκινό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια τεράστια επιτυχία από έναν καταπληκτικό αθλητή, τον Εμμανουήλ Καραλή, που έχει καταφέρει να μας εκπλήξει φέτος με τις επιδόσεις του, να ξεπεράσει δύο φορές τα 6 μέτρα και να συνεχίζει να βρίσκεται εκεί στην ελίτ σε μία από τις καλύτερες περιόδους του αγωνίσματος, αυτό είναι αναμφισβήτητο, και σήμερα να κάνει αυτό που περιμέναμε, αυτό που μας έχει υποσχεθεί ο ίδιος με τις εμφανίσεις του εντός εισαγωγικών, να βρίσκεται στην δεύτερη θέση τουλάχιστον πίσω από τον Ντουμπλάντης που είναι βέβαια ασυναγώνιστος. Σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Χρήστο Γιαννόπουλο βεβαίως και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον Χρήστο Σαράντο καλό βράδυ, έρχεται ο Άγγελος Τίμος, να είστε καλά, αφού ακούσουμε βέβαια ένα δελτίο ειδήσεων πρώτα με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.
You don't understand it, I can tell.